Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winterskov.
Ja, og vi er tilbage med anden time. Jeg beklager faktisk, at det burde have været dig, der blev nævnt først. Altid damerne først, jo.
Ja, det synes jeg også, jeg er faktisk lidt fornærmet over. Men det skal vi lave om, René.
Det kan du tage, inden vi sender næste gang. Ja. Men altså, i første time diskuterede vi jo kyssepolitik, og nu skal vi diskutere alkoholpolitik, som jo tit hænger sammen. Hvis man drikker meget, så får man mod på at drikke pigerne. Det kan
kyssepigerne.
Din søn Felix Winterskov Weilands, er det korrekt?
Ja, det er nemlig.
Det er altså Christines søn, vi har med i studiet. Og jeg kan godt forklare, hvorfor du din søn med i studiet. Så det er fordi, det er ikke så nemt at få børn eller unge til at fortælle om deres alkoholforbrug eller misbrug, eller hvad det nu er. Fordi vi ved jo, at de unge de drikker for meget, tror vi. Måske går det bedre, det finder vi ud af det her program. Det er ikke så nemt, fordi så skal de jo sidde og sladre om sig selv og hinanden og venner, og forældrene må ikke vide det. Men du har taget din søn med, og I har åbenbart et meget åbent og ærligt forhold om det.
Ja, det vil jeg nu mene.
Okay.
Det vil jeg også mene, ja.
Det, jeg skal nok bo i det. Mm. Og så har vi også Kit Broholm i studiet, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, og du har jo i en hel generation, hvad hedder sådan noget,
i en menneskealder.
I en menneskealder hedder det. Forsket i vores, jeg vil sige, drukkultur i Danmark.
Ikke forsket, men arbejdet
med det. Ja, arbejdet med forebyggelse, men jeg kender også forskningsresultaterne. Fordi jeg har nemlig haft dig i studiet før, for at netop diskutere nogle af de her kampagner, der har været. Den sidste er vist den der, nøjes med at drikke 5 genstande. Hvad hedder den egentlig helt præcis?
Stop før 5.
Stop før 5.
Stop før 5. Det er ikke 5 om dagen, 6 om dagen. Det er noget andet.
Det er noget helt andet. Ja. Der har du fuldstændig misforstået dig, hvis du tror, du skal drikke 6 genstande om dagen.
Ja.
Men altså, man siger jo om danskerne, at vi drikker lige så hyppigt som sydeuropæerne. Altså, italienerne drikker jo et glas vin til frokost, men vi drikker, som om vi er vikinger. Og derfor drikker vi for meget i det her land. Det kan vi godt slå fast, Kit Broholm, til at starte med. Ikke?
Det er helt rigtigt. Vi har en beruselsesorienteret kultur, hvor vi synes, at det er helt i orden at drikke sig fuld. Og så har vi importeret det der drikkemønster med, at det er rart at drikke lidt vin til maden, og det giver en hel masse anledninger til at drikke alkohol. Og når vi så ikke har den bremse, som de har i Sydeuropa, så kan det meget let blive for meget.
Mm, så bliver vi vikinger, sydeuropæiske vikinger.
Ja.
Okay.
Skulle vi starte med at få lidt fakta på bordet for dig, Kit? Altså, hvad er ligesom status på alkoholforebyggelsesområdet? Hvad siger statistikken? Hvordan er Danmark i forhold til andre lande og... Hvad er sådan en fakta?
Ja, altså
nu.
Danmark ligger jo i den høje tredjedel, men altså der er jo sket det meget positive, at vi faktisk har et meget faldende forbrug. Sådan så er fra 1996 og til nu, der er der faktisk sket et fald på 25%.
Nå, så går det jo godt.
Jamen, det går ned ad bakke, forbruget er faktisk også faldende i de øvrige europæiske lande. Det er derfor, vi stadigvæk kan bevare vores sådan ret høje placering sammenlignet med de andre europæiske lande. Men der er faktisk sket noget rigtig positivt. Og det, vi kan se, det er, at alkoholforbruget er faldende for mænd og for kvinder og i alle aldersgrupper.
Også for de unge?
Også for de unge, og navnlig for de unge mænd.
Mm-hmm.
Og noget, der også er en lille smule sjovt, det er, at man faktisk kan se, at andelen, som når man spørger, om de har drukket i sidste uge, som så siger, at de slet ikke har drukket, at den er også stigende og er op på 17% for både unge piger og unge mænd i 16-20 års alderen.
Okay, Kit Broholm, med det i baghovedet, så mener jeg jo godt, at jeg kan sige, at det er en god idé at lære de unge mennesker ikke at drikke, men ligesom at tage en øl med dem. Altså du ved, når de når den der 14-15 års alder, så de kan lære at brække sig i vores postkasse i stedet for andres postkasser. Altså de ligesom på en eller anden måde viderefører også den arv, jeg selv er vokset op med. Min far lærte mig at drikke. Han lærte mig endda at ryge pot også. Altså, det var sådan en kultur, man havde. Altså, det startede måske i nytårsaften, da jeg var 13 år, så må det godt få snaps. Jeg var meget nysgerrig på det selvfølgelig, fordi det så sjovt ud, når de voksne drak snaps. Og på den måde, så lærte jeg også at drikke, og så var jeg jo fuldt beruset, da jeg var 15 år eller sådan noget. Ikke? Så var jeg godt i gang. Ikke?
Fuldt oplært
ved far. Som også drak lidt for meget, ikke? Og det er jo sådan, at vi gør i det her land. I hvert fald derude i proletariatet, hvor jeg kommer fra, ikke?
Ja.
Og der tænker jeg, at jeg har jo allerede en datter på 21, som jeg har ført igennem lidt samme, kan man sige, grille. Og så har jeg en datter på nu 15, som i øvrigt ikke har lyst til at være med i studiet, da hun har været med i programmet før, men hun vil ikke fortælle om, hvor meget hun drikker, men jeg tror, hun drikker lidt. Ja. Hun er meget sød. Jeg tror ikke, hun gør det for meget, men vi ved det ikke helt. Men så talte jeg med den telefon, og så sagde du, det lyder ikke som en særlig god idé, at du selv tager teten på det der med at ligesom lære dem noget om alkoholkultur som forældre?
Nej. Altså, man ved fra forskningen, at forældre, fuldstændig som det blev sagt i sidste program om kyssekultur, at de unge, de ser, hvad forældre gør, og de hører efter, hvad forældre siger. Forældre er dem, der laver et eller andet normsystem inde i børnene. Og hvis forældrene, de skænker alkohol for deres børn, jamen så signalerer de, jamen vi har en forventning om, min søn, min datter, at du nu begynder at drikke alkohol. Og den forventning forsøger de så søde som de nu er, at leve op til, fordi det er åbenbart den rigtige måde at blive ung på. Det kan jeg jo se, det er det, min far og mor forventer.
Men du kender da godt onklen til festen, der lige siger, at du er ved at være gammel nok til at få en bajer nu, ikke?
Lige præcis.
Det er jo den kultur, vi har jo.
Altså, jamen, så vi nærmest presser dem til at drikke.
Lige præcis. Og man kan tydeligt se i forskningen, at dem, der har forældre, der tit tilbyder unge alkohol, og som har en positiv norm i forhold til, at unge drikker alkohol, jamen deres unge drikker meget mere, end de unge, hvis forældre siger, jamen det synes jeg ikke, du skal, og det synes jeg ikke, at de grunde, ikke? Mm.
Så vender vi os mod Felix, 17 år. Felix, hvem lærte dig at drikke?
Det jeg ved ikke, om jeg ligefrem blev lært at drikke, men det var nok begge mine forældre, som der kom med nogle input, og det var til fester, eller til have, aftener hos naboerne, så måtte jeg stikke min finger ned i drinken og smage den ligesom på mine fingre for min mor, mens jeg lige måtte tage et par tårer far. Så der var ligesom også lidt forskellige sådan mængder af input og ligesom restriktioner på en eller anden måde for de to.
Ja, men, og din mor sidder lige her. Ja. Hvor gammel er du der, da du ligesom, kan du huske, hvor gammel du var, da du fik lov at stikke fingeren i vinen?
Jeg var nok en 12-13 år gammel eller sådan noget. Noget af den stil.
Jeg kan allerede mærke nu, at der vil Kit Broholm sige, at det er for tidligt, ikke?
Fuldstændig rigtigt, og det er jo fordi, at vi har fået bedre og bedre viden om, hvad alkohol betyder for den unge hjerne under udvikling. Mm. Og der er jo studier, der peger på, at hvis man drikker for eksempel 20 genstande om måneden, og det er der jo rigtig mange danske unge, der gør over en halvanden års periode, så kan man se, at det påvirker hippocampus, altså indlæring og hukommelsescenteret i hjernen, og mange flere andre steder i hjernen. Så det påvirker simpelthen de unge menneskers hjerne, og navnlig fordi den er under udvikling. Og de unge menneskers hjerne er først færdigudviklet faktisk i begyndelsen til midten af 20'erne. Så det er jo derfor, at man skal beskytte dem.
Gør det noget indtryk? Undskyld, jeg lige kom til at afbryde. Jeg får bare lyst til at spørge Felix, gør det noget indtryk, at du har påvirket din hjerne, når du drikker? Jeg skal nok spørge dig senere.
Ja, det gør noget indtryk. Altså, jeg var ikke i tvivl om, det skete, men jeg føler også bare, at hvis der du sætter altså fuldstændig forbud, siger, at du må drikke øl, når du er 16, og du må drikke stærk spiritus, når du er 18, og der er ikke så meget der, eller måske du først må drikke, når du er 18, noget af den stil. Altså fuldstændig forbud, at det bare vil jeg kunne godt forstå, at det kunne skabe en modreaktion. Altså, det bliver endnu mere interessant for børnene at drikke. Og altså, jeg ved ikke, jeg stødte på en eller anden måde på det forbud meget tidligt. Jeg drak mig rigtig fuld første gang, da jeg var 13. Og det var ligesom der, hvor jeg kunne mærke, at okay, jeg vil gerne drikke, men der er et forbud. Og så blev det lige dobbelt så spændende. Mm. Og altså, så jeg tror egentlig ikke, at det er et fuldstændigt forbud. Og der var også noget snak om henne på min gamle skole, hvor der var flere forældre, der ligesom synes, der skulle komme kollektive alkoholregler, på grund af, at der var nogle af børn, der først måtte drikke, når de var 16, og så var der nogen, hvor det egentlig var nogenlunde okay, når de var 14, og der var ligesom mange forskellige meninger, altså det der med, altså specielt det kollektive forbud, det skabte på en eller anden måde også meget en splittelse i klassen. Altså der var, så var der de der børn, som der var lidt sejere, på grund af, at de måtte godt lidt drikke for deres forældre, og så var der dem, som der ikke måtte for deres forældre, og de andre børn blev sure på dem, på grund af, at deres forældre stod inden for det kollektive forbud. Så jeg tror meget, at det er specielt det der, de der kollektive forbud, måske et forum som en klasse eller sådan noget, det er ikke det, jeg er meget imod. På grund af det, jeg tror, det er noget, der handler om forældrene og barnet, og ikke om alle andre børn.
Altså simpelthen, at det må man selv finde ud af hver enkelt familie.
Ja.
Mm-hmm. Mm, jamen, jeg er jo meget enig med Felix.
Men Kit,
det er jeg slet overhovedet ikke enig i.
Nej, men hvis jeg må sige, fordi noget af det, som jeg synes er svært som forældre, det er jo det her med, jeg ved godt, at forbud, det er det, der virker i forhold til, at de drikker mindre, fordi de drikker jo alligevel. Noget af det, som jeg er bange for som forældre, det er at være en utilnærmelig forældre, som Felix, min søn, ikke føler, han kan komme til, hvis han alligevel kommer til at drikke. Og min oplevelse er jo, at fordi vi har talt om det, Jeg gav ham jo ikke lov til at drikke som 13-årig. Det skal lige understreges. Det var ikke... Der var et forbud.
Ja.
Jeg gav Felix officielt lov til at drikke, da han skulle holde afslutningsfest i 9. klasse. Der fik han lov til at drikke øl sammen med sine venner, og I serverede en velkomstdrink. Og det blev kommunikeret ud til alle forældrene, sådan at de forældre, der ikke var med på den, kunne have en snak med deres børn inden, eller måske endda vælge, at børnene ikke skulle komme. Men det, jeg synes er svært, egentlig som forældre, eller det, jeg i hvert fald er bange for, det er at miste den der tillidsfulde relation, der gør, at de tør ringe til mig, hvis jeg har lavet et meget hårdt forbud, og de ligger et eller andet dumt sted og har drukket for meget.
Altså, jeg kan også sige,
tør de ringe til mig og bede om hjælp, eller tør de ikke?
Jeg har også mødt det der på første hånd, altså ikke for mig selv, men nogle af mine venner, der måske var alt for fulde og lå og kastede op en eller anden rendesten eller sådan noget. Jeg spørger dem, så om jeg ikke skal ringe til deres forældre, så siger de bare, nej, jeg skal bare hjem til dig eller et eller andet, men de tør ikke at ringe til deres forældre, på grund af, at de ved, at deres mor eller far eller et eller andet går helt vildt amok, og du prøvede det vel også selv til den afslutningsfest der.
Ja.
Der var en pige, der blev meget fuld, og hendes mor blev meget sur på hende, ikke?
Men til det vil jeg gerne sige, at jeg synes jo heller ikke, at man skal være autoritær og regelsættende og forbudssættende på den måde.
Mm.
Jeg synes, man skal have nogle snakker med sine børn og unge, hvor man ligesom skal snakke om, hvad alkohol gør ved hjernen, hvad beruselse gør for ens mulighed for at komme til at sige noget, som man fortryder eller gør noget.
Man fejlvurderer en situation fuldstændig.
Ikke? Mm. At man snakker med dem om drikkepres. Man snakker med dem om, hvordan alkohol måske bliver en krykke for at kunne... tage nogle sociale kontakter og gøre nogle ting, som man ikke tør, hvis man ikke har drukket. Og det at være ung er jo også en træning i faktisk at turde stå ved, hvem man er, og hvor alkohol som krykke kan være faktisk en hindring og en hemsko. Så jeg mener, at det man skal gøre, er, at man skal snakke med de unge om, hvad alkohol gør, i hvor høj grad man faktisk bliver udsat for et drikkepres fra de andre unge, og i hvor høj grad det er vigtigt at vide, hvad alkohol gør ved en, og hvilken risiko det er. Og så vil jeg til enhver tid sige, når man har snakket med dem om det, hvis de så kommer galt afsted, så skal de da, som Fie Hørby også sagde sidste udsendelse, have et kram og så sige, ej, hvor er det her slemt for dig. Det tror jeg, vi skal snakke om, når du har fået det lidt bedre. Ikke?
Ja, hvis man,
selvfølgelig skal man da ikke skælde ud i den situation, for den tillidsfulde kontakt er der noget af det aller vigtigste, men det står ikke i modsætning til, at man er tydeligt normsættende. Det er noget andet end at lave et firkantet forbud.
Mm. Okay, altså, det er altså...
Tydeligt normsættende, ja.
Det er altså Kit Broholm, der siger det, som er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen. Felix er i studiet også, 17 år. Har du været udsat for drikkepres?
Umiddelbart nej.
Du ved, hvad det er?
Det ved jeg helt klart. Altså, jeg har oplevet andre folk, som der ligesom var ude for det.
Men kan du fortælle om en situation, hvor du... Altså, fordi bare for at beskrive det for mig, som jo ikke hænger ud med de unge. Ja. Hvordan ser drikkepres ud nu om det?
Altså, lige for mig selv, så tror jeg, at jeg var en af dem, ligesom i min vennekreds, en af dem, der var tidligst ude, kan man sige. Så jeg havde ligesom været en af forløberne, eller hvad man skal sige. Men ja, altså, nogle... typer, som der kom til festerne, de kunne godt lide at være sociale og alt det der, men de var bare, det måske har været noget hjemmefra, eller det har det givetvis været. Nogle forældre, der sagde, at de ikke måtte drikke, og de har måske heller ikke selv lyst, og så videre. Og det var bare, der havde været lidt pres, der var lidt pres på nogle gange, sådan, hey, kan du ikke lige tage et shot, kan du ikke lige, men altså i hvert fald i min vennekreds følte jeg, at det ligesom, folk var meget gode til ikke at presse folk. De blev måske spurgt lidt for mange gange, men det var ikke sådan noget gruppepres, hvor alle stod, kom nu.
Nej, okay.
Så, men ja, altså, jeg er helt sikkert, at der er gruppepres.
Men hvad så med dem, der ikke drikker? Hvis man nu for eksempel, altså vi ved jo alle sammen, det at drikke gør en, man smider nogle hæmninger, så man kan måske bedre snakke med en pige, man kan lide, eller man kan måske bedre danse. Jeg ved, din mor danser først, når hun har drukket. Altså sådan er der også nogle voksne, der er.
Skulle jeg aldrig have fortalt dig, René?
kan man forestille sig, hvis man slet ikke drikker, er det mærkeligt så? Altså, hvad går du i 10.
Jeg skal op i 2. G.
Nå, du går i 1. G?
Første
G, altså bliver der set... Kigger man lidt mærkeligt på dem, der bare står og drikker cola nu om dagen, eller hvad?
Nej, altså det kommer lidt an på, altså hvis for eksempel en af mine venner, eller en eller anden tilfældig af mine venner, normalt drikker og lige pludselig lå være, så vil det være sådan lidt, hvorfor? Mm. Men altså, der er en enkelt dreng i min klasse, som der drikker, altså han har aldrig drukket en dråbe alkohol, før han startede på gymnasiet, og gør okay. det stort set heller ikke nu. Og det er meget normalt, når man er vant til det med ham, og han kan også godt lide at være til fester og være social, men altså, så længe det er bare en enkelt person, så er det ligesom ikke som om, at det gør folk så meget. Det er mere det der med, hvis du møder nogen tilfældige, der måske drikker til en fest, så, du ved ikke, så kan det godt gå folk på en eller anden måde, eller som en nysgerrig. Det er ligesom, altså jeg lærer folk gøre, hvad de nu gør, men det er ligesom sådan den der, det unormale på en eller anden måde, på grund af, at drikkekulturen er så stærk.
Ja,
altså i hvert fald i gymnasiet og sådan noget, folk drikker og, altså, op til flere gange om ugen, også i hverdagen. Altså, så det, nogle gange bliver man i hvert fald overrasket, hvis der er en, der ikke drikker til en fest, så er det meget sådan, hvorfor og i og, ja. Så det er ligesom, det er meget en norm, at man drikker, føler jeg. Det er meget normalt ting. Ja.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vinderskov.
Ja, Forældreintra er kørende. I studiet har vi Kit Broholm fra Sundhedsstyrelsen, din søn Felix Vinderskov Vejland, 17 år gammel, på vej til 2.G. Drikker.
Og Felix har selv lige beskrevet, hvad var det, du sagde? Drukkulturen er hård?
Stærk.
Stærk, det var det, du sagde. Den stærke drukkultur. Og Kit sidder og nikker derovre. Hvad tænker du? Hvad siger du?
Altså, jeg tænker, at det at drikke alkohol, det er jo en voksen markør. Og dem, der ligesom er først fremme, det er i høj grad dem, der ligesom er på vej til at blive voksne. Og det giver bare de andre en forventning om, selvom det måske ikke er et offensivt drikkepres, jamen det er så den vej, man skal gå. Det er den eneste måde, man rigtig kan blive ung på den rigtige måde, det er, hvis man drikker alkohol. Og der tænker jeg, at den norm forhåbentlig er en smule under afvikling, i og med, at vi kan se, at der faktisk er flere og flere, som ikke har drukket, når man spørger, har du drukket alkohol sidste uge?
Ja, du siger statistisk går det bedre. Men helt ærligt, vi hører jo, jeg ved ikke om det er mediehistorie, vi hører om de der gymnasieture til Prag.
Ja. Altså, og der er ingen tvivl om, vi har niveauet for vores alkoholkultur, og navnlig blandt de unge, er alt for høj. Og vi er nødt til at erkende, at netop fordi alkoholkulturen blandt de unge er så stærk, hvis vi overhovedet skal gøre noget for at ændre det, så spiller forældrene en meget stor rolle. Og der er vi nødt til at arbejde for, at forældrene kan blive enige, fordi jeg er helt enig med Felix' beskrivelse af, at der tit kan blive kampe i forældregruppen. Ikke? Og derfor så tænker jeg, at det er vigtigt, at alle forældre får at vide, at det her det ikke er et spørgsmål om at være bornert og moralsk, men det er et spørgsmål om at hjælpe de unge til, ikke for det første, at få udviklet nogle uhensigtsmæssigheder i deres hjerne, og beskytte dem imod nogle af alle de dumheder og alle de russkader, som de faktisk kan opnå. Ikke?
Altså jeg har lige i forhold til den der med forældreenigheden, der har jeg bare to eksempler, altså fra egen have, havde jeg sagt. og det ene er jo Felix' klasse, altså der prøvede vi i 8. klasse, der er faktisk allerede i 7. klasse, netop at lave en fælles forbudspolitik i skolen, og det synes jeg var en rigtig god idé, fordi ideen var at sige, i alle skoleklassearrangementer bliver der selvfølgelig ikke serveret alkohol. Mm. I 7. og i 8. Og så gjorde vi det så i 9. til afslutningsfesten, men det startede i 7. klasse. Og hvad folk så ellers gjorde privat, altså i sammenhæng, der ikke involverede klassen, det måtte de ligesom selv lægge rode med. Men som klasse var der selvfølgelig et alkoholforbud, og man skulle kunne være sikker på, at når ens barn kom til en klassefest, så var der ikke alkohol.
Mm.
Det synes jeg var rigtig fint.
Mm.
Der var selvfølgelig én forældre, der slet ikke ville være med.
Det er mig. Det er mig. Altså, ja. Bortset fra, at vi ikke er i samme forældre.
Og her der var, altså, ja. Argumentet var, det var en mor, hun sagde, det er ikke mit problem, at I ikke kan styre jeres børn, og I ikke har en ordentlig dialog med jeres børn. Min søn kan sagtens administrere det her selv, sammen med mig. Han har fuldstændig styr på det. Det er jer, der har et gigantisk problem, at I bliver nødt til at lave sådan nogle dødssyge forbud over for jeres børn. Hvad er I for, nogle forældre?
Nå, det er bare fordi, jeg har det samme. Jeg har faktisk printet lidt.
Det blev jeg vred over, det må jeg sige.
Du skal nok få lov, og Felix, hvis jeg har nogle kommentarer, men helt ærligt, altså, fordi jeg sad lige og printede lidt for forældreintra, fordi den her debat, den var helt tilbage fra januar i år. Og der er alle mulige ind omkring med det her med alkoholgrænser, og hvor må de drikke hen og sådan noget. Og der er der så en, der skriver, nu gør vi det sådan lidt XX, ikke? X, ja. Så far og mor har en nul alkoholgrænse. Altså, de skriver, de omtaler sig selv tredje person flertal her. Grænsen har været overtrådt. Tillid er godt. Kontrol er åbenbart bedre. Det viser sig, at han har drukket alligevel, det her barn.
Altså, nul forstået som ingen alkohol.
Ingen alkohol, ja, før godt. De går ud, skolen går ud fra. Mm. Jeg ved, at der er forskellige holdninger til børn og alkohol, men vores beslutning er klar. Vi kan ikke se, at alkohol behøver at være en del af 14-årigs ungdomsliv. Det skal nok, de skal nok nå det hele senere. Det er jeg sådan set enig i. Det, jeg ikke gider skrive under på, det er den samme skole, vi også har en ældre datter. Der skulle jo skrive under på, at de hverken måtte drikke eller ryge. Det gider jeg ikke skrive under på. Jeg tror, jeg har lidt det samme argument som den mor. Altså, det styrer jeg bare selv. Altså, jeg kan forstå, at det er så måske mig, der har misforstået noget.
Ja, fordi hvis du er vært for en klassefest, og de andre børn kommer hjem til dig, vil du så servere øl for din datter?
Det gjorde da min 21-årige datter blev 15, der var det noget af en fest. Det gik op for mig, at nogle af de børn, der kom der, blev godt fulde, og havde måske faktisk slet ikke lov til at drikke.
Nej.
Men det kan jeg så godt afsløre her 6 år senere. Men der havde det bare sådan lidt, okay, jamen så håber jeg, at de ikke fortæller det derhjemme. Men det kan jeg godt se, når jeg sidder og siger det her i radioen, og det er måske lidt afsporet, men jeg havde det bare sådan, min datter var hun var meget moden af sin alder faktisk, og hun hang ud med nogen, der var sådan 16 år, altså lige niveauet højere, altså i 9'erne, hvor de er begyndt at drikke, og jeg gav dem lov til at købe øl. Det var ikke hård spiritus, det var bare øl, men de blev selvfølgelig skidefulde, og det gjorde jeg jo også selv. Det var en herlig fest.
Men det er jo også det der med, at ud over at forældrene er meget normsættende i forhold til, hvad de unge gør, så er de unges kammerater det jo også. Og hvis det så er sådan, at der er nogle unge, der er i spidsen, sådan som din datter har været, fordi hun var mere moden end de andre.
Er interesseret og nysgerrig på det, ikke?
Interesseret og nysgerrig osv. Så bliver hun den, der bliver trendsetten,
ikke? Det kan jeg godt se nu.
Ja. Og det er ikke noget med, at forældrene kan ikke opdrage og styre deres egne børn. Det er noget med, at den, der er i gang med at køre med voksenmarkøren alkohol, de er automatisk de stærkeste, fordi de bliver retningsgivende for de andre i forhold til, hvor er det, vi er på vej hen. Mm. Jamen, bare se, hende der, som er smart og moden og alt muligt, hun er i gang med alkoholen. Jups, vi må også derhen.
Så skal vi også den vej. Men der er jeg så med til at undergrave alt muligt ved at give hende lov.
Og det er en meget undergravende virksomhed, du har foretaget, det vil jeg nok sige.
Altså, når jeg siger nej til at skrive under over på forældreintra.
Ja, det synes jeg er undergravende virksomhed. Fordi jeg synes, det vi gør, det er jo ikke et eller andet med, jamen, der er nogen, der er moralske, og der er nogen, der vil kontrollere, der er nogen, der er autoritære, og så er vi nogen, der er frie og liberale, og vil have et tillidsfuldt forhold til vores børn og unge. Det er slet ikke den modsætning, det går på. Det går på, det er, at vi vil prøve at beskytte de unge imod et stof, som faktisk gør noget galt for dem, både i forhold til deres hjerner, men formentlig også besværliggør det at blive et voksent menneske og gå fra at være barn og til at være voksen på en måde, som ikke giver dem alle mulige besværligheder. Det er meget nemmere, hvis man ikke har drukket alkohol, at træne i at være autentisk.
Okay, så lad os sige, der ikke er de to modsætninger, altså, som var, at du er så god til at opsummere, ikke? Altså, de to modsætninger er jo, at vi tror, på den ene side, hvis vi er sådan frie opdragende, så skal vi også tillade dem at drikke alkohol.
Ja. Det er tillid versus regler, ikke? Ja. Og du siger, at det faktisk er en lidt falsk modsætning.
Fuldstændig
det.
Falsk modsætning.
Jeg skulle lige have ordentligt fat i det. Ja. Okay, så lad os sige, at det ikke er det. Men så er der alligevel her på vores forældre, intra over i vores skole her i København, der skriver, at tillid er godt, kontrol er åbenbart bedre. Det er det, jeg lige læste op, ikke?
Ja.
Altså, men der ved vi jo, og det siger Felix også, vores 17-årige gut i studiet, at jamen, vi gør det jo nok alligevel. Altså,
jo, men der er ingen som helst tvivl om, at de unge skal jo nok begynde at drikke alkohol, men de skal jo være rustet så godt, som de overhovedet kan til at håndtere alkohol.
Så jo senere jo bedre.
Plus at de så skal selvfølgelig forsynes med alle de forklaringer på, at alkohol er et giftstof, det er et kræftfremkaldende stof, det er faktisk et stof, der er relateret til mindst 200 forskellige sygdomme, og hvis man er ung, så har man... Hvis man drikker tidligt, så har man en større risiko for at få et problem med alkohol.
Men Kit, er der ikke? Altså nu, når jeg tænker på, det er klart, jeg kan godt se det her med, at man giver det videre, man selv har fået. Altså, og jeg kan jo se, at jeg har givet nogle ting videre til Felix, så det er jeg faktisk glad for.
Og lidt ked af, ikke, når han nu drikker så meget?
Nej, så meget drikker han heller
ikke. Okay.
Og så vil jeg sige...
Det er ikke, hvad hun nyder af,
nej. Og så kan jeg også godt se på, hvordan er jeg selv opdraget? Altså, hvordan har mine forældre været? Og jeg kan huske, noget af det, som var vigtigt for dem, det var for eksempel, at jeg drak første gang hjemme sammen med dem.
Det var fordi, det var god tone dengang, at man skulle lære at drikke hjemme, og man skulle lære sine grænser at kende, og man skulle lære at prøve, hvor grænsen for, man brækkede sig, hvor den var.
Præcis. Det er det, jeg startede med at sige.
Ja, men jeg siger, det var kulturen, han har sagt, den i gamle dage.
Den har jeg lidt stadigvæk siddende i mig, fordi jeg synes, den har jeg da også haft over for Felix. Så vil jeg sige, alt det her med regler i skolen, der har jeg jo været på forbudsholdet, fordi jeg kan godt se, i en skolesammenhæng, der bliver man nødt til at være enige. Og der er det selvfølgelig bedre at være enige om, at de ikke skal drikke, det er klart. Hvad man så gør derhjemme, eller så må han stikke en finger ned i øllen, som Felix gjorde til en havefest, det behøver jeg jo ikke at diskutere med klassen.
Stikke en finger ned i øllen? Og snurre rundt 10 gange?
Ja, sut på fingrene, eller hvad det var.
Det var ligesom det moren til at lade
sig til at farne. Nå, det første, du fik lov til der.
Og det var lidt, det er jo lidt på samme måde, jeg også er opdraget. Altså, jeg havde også min første store, seriøse brandert. Den havde jeg jo derhjemme.
Ja, og der tænker jeg, at der er ingen grund til at give børn en forventning om, at de skal drikke så meget, at de brækker sig. Der er ingen grund til at give dem den norm, der hedder, at alkohol skal man omgås på den måde, at man drikker sig fuld.
Det handler om at brække sig. Det er et dårligt signal.
Det handler om at give en norm videre, der hedder, at alkohol er et risikabelt produkt, men vi kan godt nyde det, hvis vi gør det i meget små doser. Det med at skulle sige, jamen, vi må træne dig til at finde ud af, hvornår du brækker dig. Nej, de skal slet ikke derhen. Og det er der heller ikke nogen af os andre, der skal.
Nej, det er sjovt, fordi jeg har det fuldstændig samme opvækst med, at jeg skulle lære at bære min brandert.
Jamen, det var den klassiske måde at forklare det på. Og det var netop fordi, at man gjorde oprør imod en tradition, hvor man sagde, du må ikke drikke. Jamen, så drikker de ude i buskene. Så blev reaktionen på det, jamen, nu skal de lære at drikke hjemme. Og næste bølge i, hvordan man skal opdrage sine børn omkring alkohol, det er, man skal snakke med dem om alle de problemer, der faktisk kan være forbundet med det, okay. Og man behøver ikke at skænke det ud for dem.
Okay.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vinderskov.
Okay, så vil jeg gerne tage til Roskilde Festival.
Ja, vi diskuterer alkoholpolitik med Kit fra Sundhedsstyrelsen og Felix på 17.
Var du på Roskilde Festival, Felix?
Det var jeg.
Okay, hvordan foregår det dernede? Jeg tror, jeg ved det, for jeg har set det i fjernsyn, og jeg har også gået igennem de der campingområder, men prøv lige at beskrive, hvor meget man får drukket på sådan en dag.
Jeg kan sige, jeg havde 5 rammer øl med, og de blev alle sammen drukket. Du vågner. Sådan var det i hvert fald i mit tilfælde, og i min camp. Man vågner efter at have drukket til klokken 5 om morgenen, og så vågner du, og så åbner du ind til bajer. Altså, det er ligesom... man drikker rigtig, rigtig meget, og der ligger øldåser over det hele, og det er en stor losseplads nærmest, det var det i hvert fald i vores camp. Men altså, ingen tvivl om det den uge på året, hvor jeg i hvert fald har drukket mest. Det...
Ja, og hvordan har du med det?
Ja, behøver det være sådan, Felix?
Det er en helt vildt fed uge. Altså, det er ligesom, du har ikke haft nogen grænser på. Normalt vil jeg ikke vågne klokken 9 om morgenen, og så åbne en øl som det første. Men det gør man ligesom på Roskilde Festival. Så det er ligesom en uge, hvor du på en eller anden måde kan tillade dig bare at slå dig fuldstændig løs.
Hvorfor har du brug for det?
På grund af, det var virkelig rart følelse, på grund af, vi var lige blevet færdige med alle årsprøver, og bla bla bla, skolen var ligesom færdig, eller det år var færdig for skolen. Og så ligesom den dag, vi officielt havde sommerferie, bum, afsted til Roskilde Festival. Mm. Det var virkelig bare fedt, og man kunne, altså ja, det der med at kunne slå sig fuldstændig løs, og altså hvis du gik rundt på gaden om morgenen, som 17-16 år, jeg drak en øl, måske klokken 8-9 om morgenen, så ville folk måske kigge lidt sjovt på dig.
Ja.
Men på Roskilde Festival er det bare helt normalt, og alle andre mennesker har været lige så fulde som dig i dagen inden, så alle er lige smadret, og det er bare, der er meget fællesskab omkring det. Og det er rigtig fedt.
Men kunne man ikke have hele den... Og nu er det ikke kun mor, der spørger. Nu er det også radioverden, der spørger. Kunne man ikke have det fællesskab også uden så meget alkohol? For jeg kan sagtens forstå din beskrivelse. Altså, det kan jeg.
Først og fremmest, så på grund af det Danmark. Alkoholkulturen er jo så stærk. Og så tror jeg nærmest bare, at det er nærmest noget, der hører med festivaler. Altså, i hvert fald i Danmark, at der er der alkohol. Og meget alkohol. Ikke udenbart, hvordan det danske samfund ser ud nu, så tror jeg ikke. Og ungdomskulturen, og så hvis det ikke var alkohol, så ville det blive alt muligt andet. Altså, der var masser af folk, der tog lattergas på Roskilde.
Men det er da ulovligt, er det ikke? Eller er det måske?
Det må jeg indrømme, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, okay. Men der var
det ved jeg heller
store,
ikke.
Altså kæmpe mængder. Men jeg tror, hvis det ikke er alkohol, så tror jeg næsten bare, det bliver noget andet. Altså, folk
men,
ryger...
Men hvis man går...
Kit trækker vejret nu.
Ja, men altså... det er klart, at du har ret i, at i Danmark, der er den der drukkultur på festivalerne enormt intensiv. Mm. Men det er jo ikke nogen naturnødvendighed. Det er lige præcis kultur, ikke? Mm. Og vi... forsøger jo at lave en kampagne i Sundhedsstyrelsen, som hedder, du oplever kun det halve, hvis du er helt væk.
Det er ikke helt dum.
Godt slukket. Plus, at det der er pointen, det er, at man kan jo sagtens blive høj af at høre musikken, af at være sammen. det, at man ligesom absolut skal have tømmermænd, det er, at man absolut
skal
ud i de der ekstremer, der gør, at ens krop bliver helt dårlig. Altså, jeg har jo også haft nogle børn, der er kommet hjem fra Roskilde Festival, og de er
høje faktisk på gulerødder.
Nej, det må jeg sige. De har været hundesyge, fordi de har behandlet sig selv som svin en hel uge. De har haft herpes, de har været forkølet, de har været så elendige, fordi at alkohol gør så meget negativt ved kroppen og dens immunforsvar. Mm. Så det kan man simpelthen se, når de kommer hjem.
Man bliver syg af det simpelthen.
Ja.
Men jeg tror mere, fordi når jeg går igennem det der campingområde, her er det mig, der kommer lidt over på den moralske side, hvis man kan tale om det, fordi når jeg ser, I tager de der ølbøfler, det hedder det vist ikke nu om dagen.
Ølbonger,
man drikker en hel øl, ikke? Altså, hvorfor egentlig i helvede skal man drikke 5 bajer inden for en time på en ølbøffel? Ølbong. Altså, jeg mener, med hvilket formål? Altså, for at blive hurtigt fuld, men du ved...
For at blive hurtigt fuld, og så er det bare, det på en eller anden måde, det er sådan lidt en anderledes ting, frem for bare at bunde en bajer, og så gør du det ligesom på en lidt anden måde. Du går meget hurtigere, og så er det lidt sjovt på grund af, altså, hvis du tager 2 af dem meget hurtigt, kan du meget nemt kaste op. Altså, selvom det bare er 2 øl, så kan de ligesom, altså, det ligner lidt anderledes, og det er sådan lidt vildere, og så er der nogen, der gør det med alt muligt andet end øl, for den sags skyld.
Ja, det er jo en form for challenge. Altså, det er jo noget med at udfordre. Ligesom, har du ikke også lavet tequila slammers dengang?
Jeg ved godt med styrdelen på alt muligt, men jeg tænker bare nu, når jeg er blevet 44 år, at måske skulle spille rundbold lidt i stedet for. Det er også sjovt. Altså, selv på Roskilde Festival.
Ja.
Altså, jeg ved det ikke, altså, men det bliver sgu lidt hjernedødt for mig, det der. Nu siger jeg det, og du kan godt mærke på mig, at jeg er ikke sådan en, der sippet. Jeg drikker også øl med mine børn en gang imellem, altså dem, der er store nok til det, og det er slet ikke sådan. Men jeg tror bare nogle gange, når det bliver sansesløst en leg i sig selv, så synes jeg, det er lidt en farlig sport. Mm. Altså, fordi, du ved, alkohol smager godt, det er jo også dyrt. Altså, jeg ved godt, at I drikker nogle billige dåser bare, men hvorfor egentlig ikke bare... du ved, komme ud og høre noget musik i stedet for og sådan noget. Altså, jeg skal ikke sidde og moralisere over for dig, men det er for at få dig til ligesom at sige til mig, hvorfor fanden er det sjovt?
På grund af, at det hele bliver... Altså, jeg har det sådan i gymnasiet, så er det sådan, hverdagen kan godt være meget træt, specielt om vinteren, det er, så kommer du hen, og så sidder du her om nogle sociologer i 3 timer, og så har du en fransk time, og det er ligesom i weekenderne, så er det bare, at du kan slå dig løs, og det er sådan om, altså, jeg har i hvert fald brug for, at det skal være noget mere, end bare i hverdagen, hvor jeg sidder derhjemme med nogle venner måske, eller et eller andet. Jeg har ligesom brug for at være noget helt andet.
Mm. Kan du ikke få det på andre måder i, altså fællesskabet kan du få i til fodbold, eller hvad du nu kan have gå til at sport?
Ja.
Så hvad er det helt præcis, tror du, at alkoholen gør ved dig?
Det gør noget, altså det gør, man har det anderledes end normalt, altså det gør du virkelig, altså jeg gør også nogle helt andre ting og slår mig meget mere løs, når jeg er fuld, end når jeg ikke er fuld. Altså det er ligesom, det løsner bare meget mere op, føler jeg.
Du mister noget generthed, for eksempel, eller hvad?
Ja, måske, og så også bare, altså folk bliver bare mere loose, siger mere, hvad de mener. Det kan selvfølgelig også blive, altså der er nogen, der bliver meget aggressiv, når de bliver fulde osv., men hvis det ligesom gøres ordentligt, så kan det også, altså det er ligesom noget anderledes og meget, meget intens. Måske en aften.
Mærker du dig selv og de andre mere? Kan man sige det sådan?
Jeg ved ikke, om jeg mærker mig selv mere, men...
men de andre, altså...
de andre, der nogle gange får man snakket om nogle ting. Ja. Altså, jeg kender nogen, som der er rimelig indlukket normalt, og når de så bliver fulde, så er det bare hele smøren, der kommer. Det er så heller ikke altid en god ting.
jeg forstår, hvad du mener.
Ja, men det er ligesom...
Det er intenst.
Ja, det er meget intenst på ligesom et kort stykke tid.
Mm.
Og jeg ved ikke, altså, jeg også begyndt at drikke meget mere her i gymnasiet, end jeg gjorde i folkeskolen, og det tror jeg egentlig også bare er ligesom det der rimelig høje faglige pres, der er for gymnasiet i forhold til folkeskolen, det gør også bare, at man har lyst til at drikke mere. Altså, sådan har jeg det i hvert fald, på grund af weekenderne skal virkelig være noget anderledes. Og nogle gange også hverdagen for den sags skyld. Altså, det er ligesom alkohol, intenst og en kort periode, det tror jeg ligesom er det.
Så det bliver en form for frirum også, og et sted, hvor man kan slå sig løs på en anden måde i hverdagen.
Og så ser man også bare frem til weekenderne, hvis der er en anden, der jamen, jeg holder fest på lørdag, og så ligesom...
Men altså, alt det kan man jo godt forstå, Kit. Man sidder bare og tænker, var der noget andet end alkohol, der kunne gøre det? Altså, fordi det er jo en del af ungdomskulturen, og der er også noget med det grænsesøgende, og noget med, at livet bliver mere og mere alvorligt og voksent, og man har brug for at slå sig løs. Det har vi andre jo også som voksne.
Jamen, der er ingen tvivl om,
så alt det er jo
at hele vores meget stressede og præstationsorienterede tilværelse, som jo også rammer de unge i uddannelsessystemet, at det har man da brug for at koble af fra. Vi skal bare lige være opmærksom på, at det er altså i Danmark, hvor vi har en særlig drukorienteret kultur. Det er altså muligt at gøre den slags ting, for unge mennesker i andre lande, som har andre kulturer og normer omkring alkohol. Og jeg vil godt lige sige, at det er meget sjovt det der med, hvad alkohol gør i forhold til åbenhed og nærvær. Problemet er jo, at alkohol virker bedøvende, og derfor så er man lidt mere inde i sig selv og lægger ikke ret meget mærke til, hvad der sker sådan nødvendigvis rundt omkring en. Og man bliver måske meget fokuseret på at fortælle, hvad man selv har tænkt og oplevet. Den, der sidder overfor, hvis vedkommende er lige så fuld, så kan det måske være... Jamen, de tænker ikke så meget på at høre efter, sådan som man rigtig kommer til at forstå og have et ægte nærvær. Fordi de er måske lige så meget inde i deres egen boble, og dagen efter, så har man måske glemt de fleste af pointerne i alle de betroelser, man har været udsat for. Så altså, det drejer sig om, det er vel at prøve, om man ikke kan skabe et nærvær, hvor man kan snakke sammen, uden at man er så bedøvet, at det faktisk ikke kommer til at betyde noget på den lange bane.
Jeg føler også, at med alkohol og til fester, eller en eller anden form for socialt arrangement, hvor du drikker, det handler meget om, hvem du er sammen med. Altså, hvis det er til en gymnasiefest, som er til opvarmning, for ikke at skulle drikke så fuld i dyre øl inde på gymnasiet, og så tager du til gymnasiefesten, og så hopper du rundt og danser, du står i rygeområdet, og så snakker du lidt med folk. Det er sådan lidt sådan, det fungerer, men det jeg føler, det kommer meget ind på situationen. Altså, jeg tror, mine meget gode venner, hvor når vi drikker os fuld, så skal vi sidde og have meget filosofiske samtaler, hvor vi står til kun snakker engelsk i mange timer okay. Over natten. Altså, så jeg føler bare, der kan komme mange forskellige oplevelser med alkohol, og så er der nogle gange, hvor vi i januar måned har tænkt, vi gider ikke gå ind på en bar, så vi sætter os på en bænk ved søgerne eller sådan noget i minus 10 grader, ikke? Og det er sådan... Det er meget forskellige situationer alligevel, jeg føler, der kommer med alkohol. Altså, nogle aftener går du rundt og danser rundt i 5 timer, og andre aftener sidder du og bare snakker. Og...
Så men er alkohol en nødvendighed i den sammenhæng, når du sidder og snakker filosofisk?
Nej, det er jo ikke nødvendighed, men det er bare en, altså, det ved jeg ikke, en ekstra ting. Eller det er så på en eller anden måde ikke rigtig længere. Nu er det en meget normal ting. Altså, det er sjældent, hvor jeg mødes mine venner også i hverdagen, for sin skyld, hvor vi ikke selv... bare have en bajer eller to med. Altså sådan er det stort set hver gang. Mm. Det er ligesom ikke en nødvendighed længere, føler jeg. Det er bare en normal ting.
Hvad det forestiller jeg mig at bekymre Sundhedsstyrelsen, at det bliver en normal ting, at man mødes omkring øl?
Ja, altså... Jeg synes, at det ville være rart, hvis man forsøgte at have nogle normer, både forældre og unge, der hed, at alkohol det er noget, som man drikker en gang imellem. Man drikker en enkelt genstand eller to. Men det der med at drikke sig... fuld og forsandt og samling, og det med at drikke helt systematisk hver eneste gang, man har en social sammenkomst. Det synes jeg er nogle forkerte normer, både fordi at det har nogle sundhedsmæssige konsekvenser, men på mange måder, så har det jo også nogle sociale konsekvenser. Altså, jeg ved i hvert fald, at mine børn siger, at man kan ikke deltage i en fest uden at have drukket, fordi alle de andre er simpelthen så åndssvage at høre på.
Så det er faktisk bedre at være på deres niveau?
Ja, så den eneste måde, man kan klare det på,
det kender jeg også godt. Ja, hvis man kommer til en fest, og man måske lige kommer 2 timer for sent, så har alle været meget fulde, eller er meget fulde, og det er du ikke. Det er heller ikke sjovt. Ej. Jeg vil sige, hvis alle er fulde, så er det sjovt, men hvis der er nogle enkelte, der ikke er, og nogen, der er, så... Det passer ikke rigtigt. Altså.
Det er en af grundlagene for drikkesmarset, ikke? Ja.
Men du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vingerskov.
Jeg vil bare lige gøre opmærksom på, hvad det var, man lyttede til. Kit Broholm, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen er i studiet. Felix Vinderskov Vejland, som tilfældigvis er din søn. Mm. Men det er jo fordi, så kan han frit tale om sit alkoholforbrug og den hele den kultur, fordi hans mor er her jo, så han bør ikke sidde og lyve, eller det kan du så godt gøre, men man bør i hvert fald ikke bekymre sig om du... du får sagt det, du har lyst til at sige, fordi altså, det er det, I har godkendt. Du er, altså, forstår du?
Ja, jamen, jeg er helt med. Altså, jeg vil sige, Felix og jeg, vi har altid haft et meget tillidsfuldt og ærligt forhold omkring de her ting. Og jeg tror ikke, der er nok noget, jeg ikke ved.
Men, nej, det er der
og
altid.
Og så smiler han, men jeg tror, vi er i synk,
ja,
som man kan sige.
Og der er en pointe, hvorfor jeg ligesom nævnte det der med, at det, fordi hvis man nu har inviteret fremmede børn herinde, så kan de jo ikke bare sidde og snakke om deres, fordi det er jo sådan noget med, at man skal være 18 år for at have lov at sidde og sige, hvad man vil i radioen. Og så spurgte jeg faktisk min egen datter og hendes veninde, som har før været med i programmet, om de ville være med. Og det ville de så ikke, fordi de har ikke lyst til at sidde og afsløre over for mig.
Nej, de er også kun 15, ikke?
Jo, og hendes veninde er 16. Men hun sagde så alligevel, veninden, at de drikker små, sure shots Fordi så kan man blive stiv på en time.
Griner Felix. Han ved godt, hvad det er.
16,4%, det er en slags vodka, der smager af æble. Og der ved jeg ikke, der spørger jeg bare Kit Broholm fra Sundhedsstyrelsen. Altså det der med, at fordi nu vi jo bevæger vi os ind i noget med, altså hvorfor er det, at de bliver så skide fulde? Fordi det er åbenbart ikke bare øl, jo. Altså.
Nej.
Der er simpelthen lavet alkohol, altså som nærmest henvender sig til børn og unge.
Men det gør det jo faktisk, på grund af 16 år og 17 år, jeg må købe op til 16,5%. Og den der var 16,4, ikke?
Præcis, så den ligger lige der, hvor du kan købe den.
Det er nok med vilje, den er 16,4.
Ja, i hvert fald lovligt, ikke?
Var det ikke sådan nogle steder, fordi nu her, det er måske cirka 10 minutter, kvarter tilbage, måske var det nu, vi skulle tale om, okay, hvad gør vi her? Altså ud over forældrenes rolle som gode rollemodeller, og at man kan tale med de unge om, pas nu på din hjerne, kære ven, så er der vel også noget med, hvordan, altså ligesom vi forbyder cigaretter til unge, og ligesom vi sætter sådan nogle, du ved, markader på, så det synes som om, man dør af kraft, hvis man bare tager et hiv. Altså, hvad med den her, altså den måde, som vores
samfund skal reagere på?
Altså hvordan vi laver forebyggelse og
fordi
sådan noget?
Fordi man kunne for eksempel også sige, Roskilde Festival har så mange moralske principper derude, og de støtter det ene og det andet og den tredje verden. Hvorfor siger vi ikke bare, at der er ingen under 18, der skal på Roskilde Festival? Vi kan jo godt begynde at tage sådan nogle diskussioner. Eller vi skal ikke sælge sprut med 16,4% til børn. Eller sådan noget, ikke?
Ja, altså der er i hvert fald ingen tvivl om, at al den forskning, man har, viser, at sådan noget som aldersgrænser, det virker enormt godt, fordi det er et meget, meget stærkt samfundsmæssigt signal, ikke? Og vi fik jo nogle aldersgrænser i 98 og i 2004, og nu har vi her i 2010, der fik vi også den der 18-års aldersgrænse for alkohol over 16,5%. Og de første aldersgrænser, der kunne man virkelig se, hvordan det var et signal til forældre. Så 11- og 13-årigs alkoholforbrug, det styrtdykkede, ikke? Fra at det var op mod 86%, som havde prøvet at drikke alkohol, så ned til det var 20%.
I en alder af?
Altså 11 år.
11 og 13.
Nej, okay.
Ja. Så på den façon, så kan man altså se, at den der samfundsmæssige signalgivning i kraft af aldersgrænser, at det er et meget, meget stærkt redskab.
Mhm.
Jeg ved bare, Felix, du har jo du har reflekteret lidt over det der med aldersgrænser i forhold til vores amerikanske venner. Altså, fordi i USA, der må man drikke, når man er
21, tror jeg, er de fleste steder.
Og hvad er det, du siger, vores amerikanske venners søn, han så siger, de gør?
At næsten alle hans venner sidder og rører joints hver dag, stort set. Så det er sådan, hvis de ikke kan få alkohol, så kommer der næsten altid noget andet, kunne jeg forestille mig.
Men det vi kan se, det er jo, at dem, der ryger hash, det er dem, der også har et højt alkoholforbrug. Mm. Så den bedste forebyggelse imod hash og andre stoffer, det er faktisk at have en stille og rolig og fredelig og moderat alkoholkultur.
Ja.
Så på den måde er det ikke en
så det eller, hænger sammen.
Det hænger vældig meget sammen.
Jeg har et spørgsmål, fordi jeg synes noget af det, altså jeg tror, vi kan godt blive enige om det der med, at det er en god idé at lave et klart forbud, indtil børnene er 14 eller 15 eller 16. Altså lad os sige, man følger alkoholreglerne og siger, at det er dem, man følger. Hvad gør man så, når barnet er blevet 16? Hvordan gør man så? Altså, så skal man jo, så vil det jo være den der gradvise. Som du sagde før også, en gang imellem kan man godt drikke, man behøver. Hvordan gør man det som forældre? Hvordan klarer man den?
Ja, altså, vi har jo en eller anden tradition for at sige, at vi slipper børnene, når de kommer i gymnasiet.
Mm.
Der er ikke forældremøder der, og det er okay, at man skænker alkohol op for unge til gymnasiefester.
Ja, de serverer jo til festerne på skolen.
Ja, ja. Og det giver jo nogle bestemte signaler til unge om, hvordan man kan forholde sig til alkohol. Mm. I andre europæiske lande er det faktisk meget, meget sjældent, at det er tilladt at skænke alkohol op til unge på uddannelsesinstitutioner. Mm. Der er Danmark et særtilfælde. Og det er jo en af grundene til, at man kan se fuldstændig, som du beskriver, at der er mange unge, der ikke drikker i folkeskolen. Når de så kommer i gymnasiet, så bliver der et så voldsomt drikkepres eller en forventning om, at man selvfølgelig indgår i den her drukkultur, at man næsten ikke kan lade være.
Mm-hmm.
Så derfor vil det være et kæmpe fremskridt, hvis det var sådan, at man på gymnasierne besluttede sig for, at det her det er en dannelsesinstitution, det er en uddannelsesinstitution, og selvfølgelig er det ikke forbundet med, at vi udskænker alkohol.
Men man kan jo sige, at de udskænker kun alkohol til festerne, og det er det jo ligesom, og jeg tror bare, hvis de ikke udskænker alkohol til festerne, så vil eleverne bare drikke sig sanseløst stive, inden de kom til festerne. Altså, det gør eleverne i forvejen.
Ja. Men, overhovedet kom til festerne, var det, ja, der spørger.
Hvis de ikke skal have alkohol?
Ja.
Det vil jeg nok, men jeg tror på en eller anden måde, besøgstallet, eller hvad man skal sige, til festerne vil dale langsomt. Og hvis der ikke bliver serveret alkohol derover, så vil folk bare drikke sig...
Så det vil ligge
sanseligt husken, stiv derhjemme,
ja.
Og så vil de ligesom komme derhen.
Altså, ja, så er det ikke at lukke øjnene for noget, der findes, og så sige, nu har vi lavet et fint forbud, og så leger vi bare, at det passer.
Men så nemt er det selvfølgelig ikke, at man bare kan lave et forbud, og så går det hele lidt. Men vi kan faktisk se på efterskolerne, hvor der er forbud mod at drikke alkohol, at der er der mange af de unge, der siger, vi har aldrig haft så sjove fester. Fordi der er rammen bare, at man ikke må drikke alkohol. Og så laver de temafester og udklædningsfester. Og,
men det er også et dejligt lukket miljø, altså, ja, hvor alle bor der, og du kan få heller ikke inputs udefra. Så der er det jo også lidt lettere, kan man sige, at lave en ny kultur, tænker jeg.
Men det tænker jeg også, at det er lettere. Men det var dog ikke umuligt, at, nej, man på skolen lod sig inspirere af efterskolerne og siger, at vi skal prøve at lære og lave noget, der er rigtig sjovt sammen. Ikke? Altså, man har jo nogle gange nogle lancierfester, som de synes er smadret sjov.
Jeg kan tilføje på
efterskoler. Det er svært at danse lancierfuld i hvert fald.
Ja. Ja.
Jeg kan tilføje på efterskoler, har de jo indført totalt rygeforbud, ja, hvilket faktisk også virker. Det er jo, ja, ikke sådan, at eleverne så ikke, selvom de ryger, ikke vil på efterskole. De må simpelthen holde op med at ryge det år, de går på efterskole.
Ja.
Ellers så kan de ikke være der. Det virker.
Jamen, altså, der er ingen som helst tvivl om, at sådan nogle rammesættende ting, som et rygeforbud, eller simpelthen her udskænker vi altså ikke alkohol, jamen, det har da enorm indflydelse på, hvad der sker. Prøv også bare at se rygeloven. Der troede man jo, at jamen, man kan da ikke forbyde, at der bliver røget på restauranter. Jamen, det kan man da snilt. Mm. Og nu elsker folk rygeloven og kan slet ikke forestille sig, hvor hæsligt det måtte være at sidde på en restaurant, hvor der er blevet pulset løs.
Men
har man ikke som forældre, og nu taler vi igen om børn, lad os sige gymnasiebørnene, ja, altså den alder, hvor vi ved, at de begynder at drikke, og hvor de måske også drikker et glas vin derhjemme sammen med mor og far en lørdag aften eller et eller andet. Har man ikke et ansvar også for at lære dem en ordentlig omgang med alkohol? Altså, hvis vi netop taler om det her med, at der går, hvad hedder det, det hed Emma, da jeg var ung, den der med, at man tømte...
Taktatone.
Ja. Mm. Emma Gades taktatone.
Ja.
Nå, men jeg synes... Altså,
nej, det mener med ølbøflen.
Ja, ølbongen, ikke? Den hed Emma.
Nej,
ja,
det var... forståelse.
Ja, ja, ja. Men det var også...
Emma er så noget andet i dag. I dag, ja, er det MDMA.
Det er helt,
ja, det var en form for taktatone dengang, ikke? Altså, det var lige en afsporing, men det jeg prøver at sige, det er, har vi rent faktisk ikke som voksne, når børnene så har nået den alder, hvor man ved, nu begynder det altså, har vi så ikke også et ansvar for at lære dem nydelseskulturen frem fra drukkulturen? Og hvis vi ikke gør det, så ender de... Så lærer de da deres jævnaldrende eller lidt ældre kammerater, jamen, og så går der ølbong i den.
Vi kan jo ikke undgå at lære dem om alkohol, fordi den måde, vi selv omgås alkohol på, vil jo altid være en baggrund, som de har i deres hoveder. Mm. Og den måde, vi snakker med dem og forklarer dem om, hvad der kan være af problemer og vanskeligheder ved at drikke alkohol, er også en måde at lære dem om alkohol på. Vi behøver ikke at udskænke alkohol for dem, for det. Man kan sagtens snakke om, hvordan det er. Mm. Det at udskænke alkohol for dem, altså, det er at signalere, dette er et produkt, ligesom vitaminer, mælk og gulerødder, som du nødvendigvis skal have et forhold til. Og sådan er det vel egentlig.
Men ikke, hvis
man
vi har
kunne
haft...
vel godt forestille sig, at man levede et glad og lykkeligt liv uden at drikke alkohol, ikke?
Nå jo, men jeg kan jo godt drikke en øl sammen med Felix. Jeg vil helst ikke gøre det på en hverdag, men jeg vil gerne gøre det på en feriedag eller en aften op i sommerhuset. Men det er jo ikke sådan en laissez-faire. Jeg synes ikke, jeg gør det på en laissez-faire-agtig måde. Altså, det er en særlig ting, og jeg tror også, at det ved han også godt.
Du højtidligt gør det faktisk lidt.
Nej, det gør jeg ikke, men det er jo ikke, fordi jeg siger whatever. Altså, tag du bare en bajer, eller altså, det er ikke på den måde. Men jeg synes da, det er... jeg vil gerne drikke en øl sammen med ham nu. Det ville jeg ikke, da han var 13, det er klart.
Også i forhold til det spørgsmål, du stillede før, så tror jeg også bare et forbud. Altså siger man, hey søn, ikke, du må først drikke, når du bliver 18 eller noget. Jeg tror bare et eller andet naivt håb om, at barnet rent faktisk overholder det. Altså det sker sikkert i nogle tilfælde, at barnet overholder det, men det tror jeg bare ikke, det, altså i de fleste tilfælde, det gør det ikke. Og så tror jeg helt klart, det er bedre at lære barnet om alkohol, og sådan der ligesom prøve at sætte nogle grænser, men ikke de der totale forbud. Det tror jeg bare... Og så går det ligesom også fra 0 til 100 meget hurtigt, ikke? Så den dag, du bliver 18, så er det bare...
Mm.
Så går der ølbong i den.
Men som sagt, så vil jeg sige, forbud som sådan en firkantet ting, vil jeg heller aldrig udstikke, og det gjorde jeg da heller ikke i forhold til min egen. Men jeg, jeg skænkede ikke alkohol ud, som nu skal du se her, fordi det her, det er jo noget, du nødvendigvis skal drikke, så derfor så er du nødt til nu at lære, hvordan man gør det. Jeg forklarede dem og snakkede med dem om alle de her ting, og så havde de det i bagagen. Ikke?
Men en pointe der, tænker jeg også, i forhold til det, du siger, er vel også, at det er jo noget med at være klar, når de er klar.
Ja.
Altså, det er klart, og det gælder jo mange ting. Altså, jeg husker min yngste søns klasse, der havde, i 6. klasse, havde kom alkoholpolitiet ud. Der er jo det her SSP-samarbejde, ja, som kommer ud. Og det var, fordi der havde været en episode med en mukai-drik. Og så var der nogen, der mente, nu var der ligesom gået alkohol i den. Mm. Og det var en 6. klasse. Ja. Og jeg synes, det var forfærdeligt.
Mm.
Og nærmest et overgreb, fordi man kunne mærke på det møde der, at der var de slet ikke.
Nej.
Vi puttede dem et sted hen, var min klare fornemmelse, hvor de slet ikke var.
Ja.
Og det, jeg prøver at sige med det, det er, at det handler vel om, ja, du skal ikke sidde og skænke op til dit barn som sådan en introduktion. Men den dag, du opdager, at dit barn lugter lidt af øl, eller er lidt meget særligt interesseret i de flasker og glas, der står på bordet til familiefesten, så tager du snakken.
Ja, jeg vil sige, at man kan jo godt snakke om alkohol i en lang periode, fordi at der er så mange oplevelser med alkohol. Og for eksempel er der jo oplevelser med, hvordan børn belastes af, at deres forældre har alkoholproblemer. Ja. Der er unge mennesker, der dør, fordi de er så berusede osv. Det at kommentere på, at alkohol ikke bare er et nydelsesmiddel, men det faktisk er en risikofaktor, og det er noget, man skal passe lidt på med. Det må man godt forberede dem på gennem længere tid.
Jeg kan huske, at jeg simpelthen opdraget med, du ved, hvor sjovt det var, da onkel Arne var så fuld, at han kastede sit gebis op i lokummet, eller mormor var også så fuld, så hun kastede sit gebis op i en lavkage engang. Og sådan, og det er jo ligesom de der historier, vi altid fortalte. Ja. Men det er sådan dannelsesrider, ikke?
Jo, jo.
Nu skal du høre, hvor fuld man kan blive, ikke? Ja, og det er satme sjovt, de sjoveste fester, og præcis, onkel Bent brækkede sig i postkassen, og det var også der, han slog sig lidt løs, og måske næsten rørte ved min mor. Altså, du ved, onkel Bent.
Ja.
Altså, men det var alligevel sjovt, at de måske havde lagt lidt på gulvet. Det var der også et billede af, og så ud som om de kissemissede. Altså, alt det der skete, altså som sådan nogle overleveringer.
Ja.
Og det er måske de overleveringer, som jeg måske tilhører en ny generation, som måske har en lige en tilføjelse, men vi har et men. Ja. Men det havde vi ikke, da jeg voksede op. Nu er du jo
ældre end dig.
Lidt ældre, ja. Man skal lige passe på med at påpege kvinders alder. Men så du kender jo alle de her historier, overleveringerne, ikke?
Ja.
Så måske skulle vi, altså bare for at opsummere, blive lidt bedre til at sige, det er sjovt at være fuld på en, altså bære sin brand, og kunne man næsten, altså man skal også tænke over det, altså konsekvenserne. Men synes du så, at vi sidder og moraliserer, det kan jeg så spørge dig om her til sidst, Felix, altså hvis du skal have den anden side også, husk nu lige at...
Og nej, det synes jeg ikke. Jeg synes egentlig, det er fint nok. Altså, men det er også det der igen, den anbefaling, der ligesom I kommer med, kan man sige. Det er ikke et forbud.
Nej.
Om de unge så følger det eller ej, det er jo lidt op til dem, kan man sige. Ikke? Men jeg synes, altså, det er helt okay. Det er det der med, hvis der kommer et decideret forbud, det er det, som jeg tror, der vil være et decideret problem.
Ja.
Ja.
René, du siger mig... Nej, det var bare, fordi jeg ville spørge Felix. Jeg vil spørge dig, Felix, når du får et barn engang.
Ja.
Hvordan, og du får en, du har, det er det store spørgsmål.
Ja, det er sidste store spørgsmål.
Barn er barn.
Jamen, hvordan vil du så lære dit barn om, altså hvad vil din alkoholpolitik være over for dit barn?
Altså, der er vel en sådan decideret skillelinje, ligesom før den alder, så går det ikke rigtigt. Men jeg tror, jeg så vil kigge meget på det, måske fra et mere etisk synspunkt i forhold til, hvor moden barnet var, frem for et mere biologisk, hvordan man kan sige, altså, det er usundt at drikke, om du er 60, eller om du er 20, eller 15, altså det er usundt at drikke. Så jeg tror egentlig, jeg vil have et mere, det ved jeg ikke, etisk synspunkt, at se, hvor modet barnet var. Altså, det kan godt være, at barnet var 16 år gammel, men hvis jeg ligesom ikke følte, at barnet kunne håndtere det at drikke, og jeg ville vide, at barnet ville komme sådan sikkert hjem, eller hvad man skal sige om natten, så ville jeg ikke lade barnet gøre det. Altså, jeg føler dem lige i det tilfælde, altså, på et vist punkt, så ja, altså, det handler også om, det er ligesom det biologiske med, det er usundt, men... Mm. Før eller siden, så vil jeg sige, at det handler mere om barnets modenhed og det etiske.
Ja, okay. Tak, Felix.
Ja, vi bliver så at sige tak til dig, Felix Vinderskov Vejland, som du sidder 17 år. Og altså, jeg ved ikke, jeg tror, de vil arbejde videre med den der idé med at forbyde Roskilde Festival for unge under 18. Det ved jeg ikke, om du bakker mig op i Kate Boholm, og der må du kun svare et sekund. Er en god idé, ja eller nej?
Det ved jeg som ikke.
Okay, altså... så tager vi en anden program, vores kulturprogram for eksempel. Det var altså Kit Broholm, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, og det var Forældre Intra for denne uge. Vi tilbage igen næste lørdag. I dag har det handlet om kyssepolitik og alkoholregler. Og næste lørdag, det har vi ikke fundet ud af endnu. Christina Vinderskov, Kirstine Linderskov.
Ja, René, det står du ved efterhånden.
Ja, ja. Mm. Og René Fredensborg, teknik og produktion Mikkel Elsgaard. Og så er vi altså tilbage igen næste lørdag 10-12.
Vi glæder os.
Ja, og så er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.